jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Vučić danas na severu Kosova o briselskom sporazumu. Obradović, neophodna reakcija tužioca na govor mržnje. U toku pojedinačna saslušanja uhapšenih u Kraljevu zbog zloupotrebe sredstava za sanaciju zemljotresa. Novi bilans u napadima u Turskoj, 43 poginula, 140 ranjenih. Pakistanska muslimanska liga verovatno pobedila na izborima. Vreme svežije, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 16 do 24 stepena. A u nastavku emisije, u njenom drugom delu, preporučujemo da poslušate i naš intervju nedelje u kojem sociolog Božidar Jakšić govori pored ostalog i o levici u bivšoj Jugoslaviji okupljenoj oko časopisa Praksis i Korčulanske letnje škole. Jakšić tvrdi da se i danas treba vraćati Marksu, a na pitanje da li vraćanje misliocu iz 19. veka znači da nema savremenog odgovora na savremenu krizu kapitalizma, on odgovara.
Pa znate, ako se možemo vraćati Isusu Hristu od prije 2000 godina, ne vidim nikakvog razloga zašto se ne bi vraćali nekom misliocu koji je živio u 19. vijeku. Možemo mi Marksa izbacivati kroz prozor i kroz vrata, on će se vraćati.
Sociolog Božidar Jakšić u intervju nedelju u drugom delu emisije, a sada slede vesti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić posjetiće danas sever Kosova, gde će, kako je najavio, pokušati da ubedi Srbe iz tog dela Kosova da učestvuju u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. U intervju u Politici Vučić je kazao da će pokušati da predstavnicima Srba, i onima koji su legitimni i onima koji nisu, objasni i da ih uveri u to da rukovodstvo Srbije možda vidi bolje i dalje i da im ukaže na sve činjenice i odgovori na sva pitanja. Napomenuje da neki predstavnici Srba s Kosova nisu čak ni pročitali tekst sporazuma. Ako neki na ovo što smo uradili drugačije gledaju, ja im ne zameram, ali neću da dozvolim da se neistinama služe oni koji su uradili mnogo toga lošeg za svoj narod, a danas bi nama da drže patriotske pridike, izjavio je Vučić. Na pitanje kako dalje, ako dogovora ne bude, Vučić je rekao da represivnih mera neće biti. On je najavio da će promjena Ustava Srbije biti jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju, ali da se ta promjena ne tiče pre svega Kosova i da Srbija trenutno ima mnogo važnije stvari od promjene Ustava. Izjave pojedinih predstavnika Srpske pravoslavne crkve na mitingu protiv briselskog sporazuma u Beogradu bile su govor mržnje, ocenio je ministar prosvete Žarko Obradović i dodao da je reakcija tužioca neophodna. U Višem sudu u Kraljevu počelo je pojedinačno saslušavanje uhapšenih 16 lica na čelu sa bivšim gradonačelnikom Kraljeva Ljubišom Simovićem, osumnjičenim za zloupotrebe sredstava za sanaciju zemljotresa u Kraljevu 2010. godine, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. On je rekao da su lica koje su bile i najodgovornije za sanaciju posljedica tog zemljotresa zloupotrebama oštetila budžet opštine Kraljevo u do sada utvrđenom iznosu od više od milion evra.
Samim ovim lišavanjem slobode ovih 16 lica posao policije nije završen. Mi dalje nastavljamo provere koje su vezane za novac iz humanitarnih akcija, odnosno koji je uplaćivan putem raznih donacija ili u materijalu ili u raznim drugim oblicima, i taj iznos će sigurno biti znatno veći nego što jeste.
Direktor policije Milorad Veljović, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i direktor Microsofta Steve Ballmer potpisali su u Sijetlu ugovor o licenciranju i servisiranju računarskog softvera koji će Srbija koristiti u državnoj administraciji. Ovaj sporazum je rezultat posete delegacije državnog vrha Srbije Sjedinjenim Američkim Državama.
Od Intela, Apple-a pa nadalje do sastanaka u Vašingtonu, gdje očekujem da ćemo imati na kraju i političke razgovore sa najvišim američkim predstavnicima u State Departmentu i u predsjedničkoj administraciji.
Na centralnom gradskom trgu Preševo održan je protestni skup Albanaca koji su zatražili oslobađanje uhapšenih pripadnika takozvane Gnjilanske grupe, vraćanje spomenika bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske, kao i rešavanje problema pripadnika te nacionalne manjine na jugu Srbije. Predsjednik opštine Preševa Ragmi Mustafa.
Mi smo razgovarali svakog mjeseca, samo je 23. februara bilo jedan skup i od tog skupa nijedan više nije se organizovalo, zato i su pozvali i ambasade u Beogradu i OEPS je bio posrednik, međutim iz vlade nisu pokazali dobru volju za taj dijalog da se produži i da se pronađu rješenja najbolje koje se tiče Albanaca u Preševskoj dolini.
svet. Najmanje 43 osobe su poginule, a 140 je ranjeno u eksplozijama dva automobila bombe u Turskoj nedaleko od granice sa Sirijom, saopštili su turski zvaničnici koji su za napad optužili grupu povezanu sa prorežimskom sirijskom obaveštajnom organizacijom. Napadi koji su se desili u razmaku od 15 minuta u turskom gradu Reynaliju podstakli su bojazni da bi Turska mogla da bude uvučena u sirijski građanski rat, navodi agencija Associated Press. Pakistanska muslimanska liga Navaza Šarifa, premijera u dva mandata, najverovatnije pobedila na parlamentarnim izborima, rezultati su delimično prebrojenih glasova. Šarif je izrazio želju da sarađuje sa svim partijama u rešavanju državnih problema. Najjači rival na izborima bila mu je partija Pakistanski pokret za pravdu bivšeg igrača kriketa Imrana Hana. Očekuje se da do sada vladajuća Narodna partija prođe loše na izborima zbog velikog nezadovoljstva javnosti njenom vladavinom. U Bugarskoj su jutros počeli prevremeni parlamentarni izbori i oko 7 miliona birača glasa za kandidate 36 partija. Zbog nezainteresovanosti birača uoči izbora očekuje se da će odziv biti manji od 50%. Premijer Bojko Borisov je 20. februara podneo ostavku, nakon čega su raspisani prevremeni izbori dva meseca ranije nego što je to bilo predviđeno. Predizbornim tenzijama u Bugarskoj doprinalo je saopštenje tužilaštva da je u jednoj štampariji na zapadu zemlje pronađeno i zaplenjeno 350.000 ilegalnih glasačkih listića. Pomoćnik američkog državnog sekretara William Burns i ministar inostranih poslova Afganistana Zalmay Raul u Kabulu su utvrđivali detalje predloga sporazuma o bezbednosti dveju zemalja. Ugovor o strateškom partnerstvu Afganistana i Sjedinjenih Američkih Država potpisan je pre godinu dana. Ukoliko bi predloženi ugovor o bezbednosti bio potpisan, ograničen broj američkih vojnika mogao bi da ostane u Afganistanu i posle odlaska NATO snaga iz te zemlje 2014. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, poštovani slušalci, a sada sledi na početku emisije najavljeni intervju nedelje. Slušat ćete sociologa iz Beograda, Božidara Jakšića, autora nedavno objavljene knjige Mišljenje kao diverzija, o levici okupljenoj od sredine 60. do sredine 70. oko poznatog časopisa Praksis i Korčulanske letnje škole. Jakšić, koji je bio član upravnog odbora Korčulanske škole i saradnik Praksisa, govori o tome koji su sve svetski mislioci leve orijentacije bili učesnici škole na Korčuli, kakav je bio odnos prema hrvatskom mas pokretu i srpskim liberalima, kako su neki od nekadašnjih praksisovaca postali najbliži Miloševićevi saradnici, ko danas baštini tu levu političku misao, zašto se treba vraćati Marksu, odnosno zašto nema odgovora savremene levice na krizu neoliberalnog kapitalizma. Sa Božidarom Jakšićem razgovara koleginica Branka Mihajlović.
Mi snimamo ovaj razgovor u nedelji kada se održava Subverziv festival u Zagrebu, na kome će se okupiti i svetska levica. Da li vas to asocira na Korčulansku letnju školu?
Pa ne asocira. Različite su prilike, različiti uslovi, a u krajnjoj liniji i različiti gradovi. Onu ležernost koju je imala Korčulanska škola teško danas bilo ko može postići. Iz jednostavnog razloga, danas jako puno kulturu uništava jedna PR produkcija. I Hrvatska i Srbija postale su PR-ovske zemlje najprizemnije vrste. Subverziv je naravno kontra toga, ali hoću da kažem da su vremena veoma različite.
Kad govorite o opuštenoj atmosferi, ja ispred sebe imam vašu knjigu Mišljenje kao diverzija i gledam upravo sliku sa Korčule. Pa evo, na primjer, u društvu stoje Gaja Petrović i Jürgen Habermas, pa onda Dušan Pirjevec i Mihajlo Marković, pa Rudi Supek, Milan Kagrga i Danko Grlić, pa Rudi Supek i Veljko Korać. Ima tu divnih slika sa tih vaših susreta. Kako je to izgledalo i ko je sve od svetskih imena i domaćih značajnih imena bio?
Pa, od domaćih imena bili su praksovci, prije svega zagrebački osnivači Praksa, ali i njihove beogradske kolege. Bilo je nas nešto iz Sarajeva, iz Ljubljane i tako, ali naša učešća su tu bila apsolutno minorna. Što se stranaca tiče, ono što je predstavljalo neku lijevu misao u Europi, oni su bili zastupljeni. Marcuse je dolazio, dolazio je Bloch, Axelos, dolazio je Goldman, dolazili su mnogi drugi ljudi, Habermas je dolazio. Dakle, ono što je predstavljalo neku lijevu misao u Europi, dolazilo je. Ali bih također naglasio da je Kočulanska škola bila otvorena i za ljude različitih orijentacija. Pa je dolazio i Folkman, Schluck, dolazili su ljudi koji nisu bili marksisti, dolazili su teolozi koji se bavili filozofijom. I to je ono što je davalo jedan poseban pečat Kočulanskoj školi, ta njena otvorenost.
Pre nego što nastavimo da pričamo o školi kao otvorenoj tribini mišljenja, dobro, samo jedan citat iz vaše knjige o tome šta je bila tada Kočulanska letnja škola. U svetskoj štampi ostalo je zapisano da je Korčula bila središte svetskog duha, o čemu današnji učmali etnonacionalizmom i šovinizmom zadojeni Zagreb i Beograd mogu samo da sanjaju iz svojih provincijalnih perspektiva. Tačno je, svetski duh je danas prograni i iz Hrvatske i iz Srbije i može biti obnovljen samo kritičkim suprotstavljanjem padu u predrodovsko stanje do kojeg je došlo ratom i zločinima. To je citat iz vaše knjige. E sada da idemo na...
Kome ja tome nemam šta da dodam.
I nemojte ništa da dodate, idemo sa pričom o Kočulanskoj školi kao otvorenoj tribini različitih mišljenja. Zašto onda tu nisu bili i poznati disidenti kao što su, na primjer, Đilas ili Mihajlov? Ili ste bili zatvoreni za antikomuniste?
Ne, nije škola bila zatvorena u načelu za bilo koga. Odmah da kažem da sam, na primjer, sa svojim prijateljem Milanom Kangrigovom se slatko smijao kad je on napravio jedan spisak učesnika Kočulanske škole, a ja ga pitao, pa gdje su ti tu ti razni aparačici, ta careva velika uha, ljudi iz marksističkih centara, iz ideoloških komisija. Tako da u tom pogledu škola je bila otvorena i nije bila načelno zatvorena ni za disidente, pogotovo za disidente tipa Mihajlova. Đilas je nešto drugo i to bi morali jednom u ovoj kulturi da razumijemo. Ostavimo Đilasovu vjernost staljinizmu. Ja mogu sam da žalim Đilasa koji je robijao u Kraljevini Jugoslaviji 2 godine u zemlji koju je htio da razori, a robijao 9 godina u zemlji koju je htio da stvara. Prema tome ja mogu imati nekog pijeteta, ali objektivno govoreći, Đilas je ipak bio čovjek koji je do kraja ostao vjeran Titu, a dozvolite preko Tita i Staljinu.
Praksisti Kočulanska škola su kritikovali i sa leva i sa desna, odnosno jedni su je smatrali diverzijom, stranim obaveštenim centrom, drugi lojalnom komunističkom opozicijom. Da li bi se moglo reći da su domaći autori okupljeni oko praksisa bili antidogmatski marksisti i u tom smislu ne baš previše opasni za tadašnji režim?
Prvo, ni jedno ni drugo nije tačno. Niti su bili neki dogmatski marksisti, niti su bili lojalni režimu. Jednostavno, praksisovci su djelovali u jednoj atmosferi i to je ono što je bitno. Nisu sporovi bili oko toga da li je otuđenje na ovaj način ili na onaj. Otuđenje, razotuđenje, postvarenje i tako dalje. Sva ta velika filozofska pitanja nisu bila toliko bitna koliko je bilo bitno nešto drugo zbog čega su praksis i Kočulanska škola bili subverzivne aktivnosti. A to je da su stvarali jednu nekontrolisanu od centara političke moći intelektualnu zajednicu gdje se nije gledalo ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman ili Bošnjak ili Slovenac ili Njemac ili Amerikanac. Svak je tu mogao da dođe, ali morao je da dođe sa svojim ličnim pečatom, sa svojim ličnim prtljagom, sa svojim ličnim idejama.
Da li to znači da nije moglo da se govori o nekakvom zagrebačkom krugu i beogradskom krugu praksisovaca?
Ne, razlike, na primjer, u filozofskom pogledu između dvojce jako bliskih ljudi, Gaje Petrovića i Milana Kangrge, su značajnije nego između zagrebačkih i beogradskih filozofa. Unutrašnje razlike među beogradskim filozofima su isto tako bile veoma snažne i, dozvolite, legitimne. I jedne i druge.
Ipak, da li se može reći da im je zajedničko bilo, ili većini njih koji su sarađivali u praksisu tadašnjem, kritička distanca u odnosu na mas pokret u Hrvatskoj?
To im je bilo, ali bila im je prije svega kritička distanca prema bilo kom obliku dogmatizma i bilo kom obliku kolektivističke represije. Jer, dozvolite, mas pok i uopšte nacionalizmi u bivšoj Jugoslaviji, u ovim sadašnjim državama, oni su također represivni kolektivizmi, kao što je represivni kolektivizam bio i taj autoritarni režim realnog socijalizma i nešto, jedan njegov endemični oblik kakav je bio u Jugoslaviji.
Kakav je odnos bio prema srpskim liberalima?
Srpski liberali, što se tiče kulture, nisu bili liberali. I to tu famu već jednom treba razbiti i meni je žao što Latinka Perović neće s tim da izađe. Jednostavno, srpski liberali u kulturi su bili antiliberali. I to treba znati. Oni su dobili jednu etiketu jer je jednostavno čovjeku koji je imao apsolutnu moć, koji je imao arbitrarnu moć, kad je klepio po rukama i gubicama one koji su počeli u Hrvatskoj da stvaraju vlastiti od njega nezavisan autoritet, onda je to isto uradio u Beogradu, pa je nastala fama o srpskim liberalima. Što se tiče ekonomije, ja dozvoljavam mogućnost da su bili liberali, ali što se tiče kulture, u Beogradu je taj crni talas na filmu proganjan. U Beogradu su profesori protjerani s univerziteta. Tome su srpski liberali dali svoj ogromni, ne samo doprinos, nego pečat, i to treba znati.
Ja moram reći da postoje i drugačije mišljenje.
Naravno.
I kada je reč o liberalima i kada je reč o mas pokretu, da je to bila posljednja šansa da se transformiše tadašnja federacija i da se sačuva Jugoslavija i da Jugoslavija krene nekim drugim putem.
Slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem, autorom knjige Mišljenje kao diverzija, o intelektualcima okupljenim oko praksisa i kočulanske letnje škole od sredine 60. do sredine 70. u bivšoj Jugoslaviji.
Idemo dalje. Vi iznosite zanimljivu raspravu u praksisu o tome treba li intelektualci da budu kritički angažovani ili akademski distancirani. To je jedna rasprava koju je profesor Đurić pokrenuo. Možete li to o čemu ste tada polemisali da prenesete na današnje ponašanje intelektualaca?
Pa naravno da mogu. Taj kapital koji je praksis stvorio, taj kapital je danas neophodan ovim novostvorenim državama. Pogledajte šta znači to nekritičko veličanje vlastite nacije, do kojih niskih grana su doveli stanovništvo svojih zemalja. Ove godine smo imali rijedak primjer da se poklopi 1. maj i uskršnji praznici u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, neki intelektualci i ti krugovi oko njih tvrde da je preko 90% stanovništva Srbije da je religiozno. A za 1. maj, praznik rada, gdje bi trebalo se boriti za neka radnička prava, Srbi su tako hametice, jeli ćevapčiće, ražnjiće, pekli prasiće, i to u velikoj nedelji pred Uskrs. Što znači da se nacionalizam je doveo i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni, svugdje. Doveo je stanovništvo do toga da nema ni klasnu ni religijsku svijest. To je ono što je bitno. Stanovišta praksis može da ponudi nešto i današnjem svijetu.
A ako su tada praksisovci bili na distanci od nacionalizma, kako je moguće da su neki od njih, na primjer Mihajlo Marković, pa onda profesor Ljuba Tadić, pa Svetozar Stojanović, završili u paktu sa Miloševićem? Marković se smatra autorom memoranduma, Tadić bliskim savjetnikom pisaca ovog dokumenta Akademije, koji se smatra ideološkim programom za Miloševićevu ratnu politiku, odnosno program Velike Srbije.
Pa ja sam na to pitanje odgovorio u polemici sa Markovićem 1988. godine, kad je on istakao načelo srpske nacionalne državnosti ispred načela ljudskosti. I tome ne bih imao mnogo šta da dodam. Jednostavno, ljudi se mijenjaju i ljudi imaju potrebu da se mijenjaju. U tom pogledu je najkarakterističniji primjer Tarasa Kermaunera, jednog ozbiljnog slovenačkog intelektualca. U tom pogledu je, na primjer, zanimljiv i Stanko Lasić u Hrvatskoj. Prije, na primjer, i Markovića i Tadića, taj obrat u nacionalizam je napravio profesor Danilo Pejović u Zagrebu, jedan od prvih glavnih odgovornih urednika Praksisa još 1966. godine. Promijenili su se uslovi. Tadić je postao akademik i to je u njemu onu kritičku žicu na izvjestan način slomilo. Kritičku žicu koju smo svi mi mlađe njegove kolege veoma poštovali. Ali isto tako nismo htjeli da ostanemo slijepi pred tim promjenama. Dakle, ljudi se mijenjaju i to je nešto što je sasvim prirodno. Nažalost, veoma se rijetko mijenjaju na bolje.
Da li u bilo kom smislu vidite bliskost, na primjer, sa beogradskim krugom koji su osnovali Rade Konstantinović i praksisovac Miladin Životić? Govorimo sada o tom periodu u 90. godinama i o manje više čutnji intelektualaca i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Prvo, nisu svi intelektualci čutali ni u Srbiji ni u Hrvatskoj. Ja aktivnosti beogradskog kruga poštujem, ali lično nisam htio u tome da učestvujem iz bizarnog razloga, jer je tu bilo dosta teatralnosti Konstantinovićevske. Mi smo nezavisni intelektualci. Izvinite, ja ne mogu za sebe reći da sam nezavisan intelektualac. To mora neko drugi da primijeti, pa da to kaže.
Ali kad je, kad se to...
Taj krug je pravio i gafove koji su, moram reći, dosta ozbiljni. Ide krug, predstavnici kruga idu u Sarajevo, s kim će se susresti, sa članovima Srpskog građanskog vijeća i sa ovim Ganićem.
Ja bih sad s vama vrlo rado polemisala, jer sam bila među tim koji su otišli prvi u Sarajevo. I mislim da je najveća vrednost tog odlaska što je jedna grupa ljudi organizovano otišla u ratno Sarajevo i dočekana, moram da vam kažem, i od običnih građana sa neverovatnim...
Sve ja to mogu da prihvatim.
I ona je predstavila taj jedan... Jedan taj drugačiji Beograd u Sarajevu.
Ali dozvolite, ne mogu da prihvatim da usred Beograda neko na česmi, koji je tu instalirao Branko Mikulić, pije vodu u znak solidarnosti sa žednim Sarajlijama. To je jednostavno za intelektualca sramota. A vi o tome možete misliti šta hoćete.
Dobro, ja mislim naravno drugačije, idemo dalje. Ko danas i da li iko baštini Praksis i Korčulansku školu, njen subverzivni potencijal, kako vi to definišete?
Taj subverzivni potencijal je trenutno zapreten. Ja lično mislim da danas baštinika nema. Lično mislim da danas ljevice u jednom aktivističkom, intelektualnom smislu također nema na tlu bivše Jugoslavije. Mislim da taj potencijal koji bi pomagao ovim društvima da izađu iz ne krize, nego katastrofe u kojoj se nalaze, još uvijek nije u javnosti dobio čak ni pravo građanstva. Vi pogledajte situaciju u Srbiji. Pa od trenutka raspada Jugoslavije do danas svi su činili sve da se jedna, na primjer, socijaldemokratska politička pozicija u ovoj zemlji kompromituje. Srbija je imala jugoslovensku ljevicu sastavljena od direktora. To je farsa, i to farsa koju možete navesti kao farsu svjetskih razmjera. Prema tome, da li će nešto od ovih ideja ponovo se obnoviti, naravno na drugim osnovama, sa drugim korijenima, ja to u ovom trenutku ne mogu da znam, ali znam da bez obnove tih ideja, obnove balkanskih društava ne može biti.
Šta danas nudi levica? Čini se da nema odgovor na sadašnju krizu liberalnog kapitalizma.
Pa zato što je neoliberalizam suviše glasan i suviše upropastio ne samo ove zemlje koje inače nisu puno držale do sebe, nego čak i one koje su ozbiljnije držale do sebe. Naravno da u toj situaciji ljevica ne može doći do svog punog izražaja. Od 68. do danas sile svjetskog kapitalizma su tu ljevicu uništavale gdje se god pojave kao indicija, ne kao realnost, nego dovoljno je da se pojavi neki tračak nade. Sva sredstva ovog svijeta će biti upotrebljena da taj tračak nade unište. I pogledajte Rusiju, pogledajte Kinu, pogledajte Sjedinjene Države. Na koju god se stranu okrenete, vidjet ćete da nikome nije do slobodnog ljudskog mišljenja i života.
Da li mislite da se treba vratiti Marksu?
Možemo mi Marksa izbacivati kroz prozor i kroz vrata, on će se vraćati. Međutim, oni koji se budu vraćali Marksu da prave egzegezu njegove misli, bolje da se ne vraćaju. Oni koji će u Marksu, kao u čitavom nizu drugih mislilaca, od Platona i Aristotela do savremenih mislilaca, pronaći neke elemente koje današnjem čovjeku mogu da pomognu u razumijevanju i promjeni svijeta u kojem žive, oni će uspjeti.
Da li to znači, ako moramo da se vraćamo misliocu iz 19. veka, da mi u 20. i 21. veku nemamo zapravo odgovor?
Znate, ako se možemo vraćati Isusu Hristu od prije 2000 godina, ne vidim nikakvog razloga zašto se ne bi vraćali nekom misliocu koji je živio u 19. vijeku. Prema tome, ta temporalna dimenzija u ljudskoj misli ne igra ulogu, nego sama snaga ljudske misli. A ona je raspoređena na čitavu istoriju čovečanstva.
Bio je to sociolog Božidar Jakšić, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Aleksandar Vučić danas na severu Kosova će pokušati da ubedi tamošnje Srbe da učestvuju u primjeni Briselskog sporazuma. Obradović, neophodna reakcija tužioca na govor mržnje. U toku pojedinačna saslušanja uhapšenih u Kraljevu zbog zloupotrebe sredstava za sanaciju zemljotresa. Novi bilans u napadima u Turskoj, 43 poginula. Pakistanska muslimanska liga verovatno pobedila na izborima. Vreme svežije, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 16 do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.